Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dit is so lekker om jou ingeskakel te hê op Landbou Radio. Goeiedag en hartlik welkom van my, Lee Marie Lou. Wat is op vandag se Landbou Radio spyskaart? Professor Frikkie Neser vertel ons meer van die LRF stoetteler van die jaar kompetisie. Ons graanmark insetsel met Dr. Johnny van der Merwe is weer aan die beurt. Nico Fouchee van Melk SA gee terugvoer oor hulle algemene jaarvergadering. En ons praat met Pieter Botha van die Bedreigde Natuurlewe Trust oor 'n koolstofvergoedingsprojek.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kilowatt se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taai uit met ongelooflike verrigting.
Nou die Lewende Hawe Registrerende Federasie, Santam Landbou en Veeplaas nooi alle toegewyde vleisbees stoetteelers uit om vir die Santam LRF stoetteeler van die jaar kompetisie in te skryf. Die kompetisie is oop vir alle vleisbees stoetteelers in Suider-Afrika wat enige genetiese materiaal verkoop en vorige algehele wenners, buiten diegene wat in die afgelope 5 jaar gewen het, is welkom om weer vir vanjaar se kompetisie in te skryf. Die sluitingsdatum is 18 Julie. Om ons meer hieroor te vertel, praat ek nou met professor Frikkie Neser. Professor, waarom sou jy teelers aanmoedig om in te skryf? Waaroor gaan die kompetisie?
Dit gaan oor twee goed hierso. Dit gaan oor om erkenning vir die stoetteelers in die bedryf te gee wat presteer aan die een kant. Maar ook om daai stoetteeler te help om objektief na sy bedryf te kyk, na sy stoet te kyk en te besluit watter ingrepe hy kan maak om dit nog verder te verbeter. En natuurlik om homself te meet teenoor ander. Dit is basies waaroor hierdie kompetisie gaan. Ons kyk holisties na sy hele boerdery of sy hele beesboerdery as sulks. Wat beteken elke faktor word in ag geneem wat die produktiwiteit van die stoet kan beïnvloed. Dan word reënval die grootte van die plaas, die bestuursaspekte van die boerdery, wat word gemeet, en dan kyk ons hoe sy eie teeldoelwitte inpas in hierdie groter prentjie van sy boerdery. En of hierdie teeldoelwitte pas by sy boerderypraktyk. So dis nie 'n kwessie van dat groter altyd beter is nie. Dis ook nie 'n kwessie van dat ek die hoogste pryse moet kry nie. Dit gaan daaroor hoe jy jou teeldoelwitte positioneer vir jou omgewing en vir jou produksiepraktyke. En dan aan die ander kant kyk ons hoe met behulp van sy genetiese tendense of sy teeldoelwitte pas of die genetiese tendense pas by sy teeldoelwitte. Met andere woorde, jy kan vir my iets sê, maar die resultate wys iets anders. So, dit is werklik 'n holistiese benadering tot sy stoepbedryf. Natuurlik kyk ons ook wat is sy betrokkenheid in die bedryf en hoe sy mede-teelers na hom kyk deur middel van die pryse op pryse en die aantal bulle wat hy verkoop aan sy mede-teelers en ook aan sy kommersiële kliënte. Want onthou nou, jou grootste kliëntebasis is eintlik maar die kommersiële kliënt, nie noodwendig sy mede-stoepteelers nie. En ook hoe wyd daai genetiese materiaal versprei word. Verder kyk ons ook na hoe hy nuwe tegnologie aangewend en dit toepas in sy stoetery. So as ek sê holisties, dan bedoel ek werklik holisties. En ek dink hierdie is 'n geweldige eer as jy selfs net 'n finalis is in hierdie kompetisie. Want nie net leer dit vir jou iets van jou eie kudde nie, maar dit wys jou ook waar jy staan en die erkenning wat jy kry van buite. En ek dink dit maak dit heeltemal anders.
Jy is een van die beoordelaars, gesels met ons oor die res van die span.
Ek trek mense in van buite. Gewoonlik van die LRF mense self kyk daarna. LRF bestuur. Onmogelijkheid ek die finale sê. Maar gewoonlik speel ons die uitslaa teenoor die LRF bestuur af. Voor ons 'n finale besluit neem. En in die verlede wat ek vir jou sê was die wenners in baie gevalle geweldig naby mekaar. Soveel so dat ek van hierdie ander bestuurslede vra, julle mense het ons nie hier fout gemaak nie. Maak seker asseblief. So, Namibiese boere doen eindelijk ongelooflik goed in hierdie competitie. En daar was hele paar wenners in die verlede vanaf Namibie en van verskillende rasse. Nie noodwendig altyd net die bekende rasse. En ek dink, dit is dalk omdat hulle so in so'n moeilike wêreld leef en afhanklik is van die boerdery, dat hulle absoluut die nuwe tegnologie aangryp en probeer hardloop daarmee. Maar baie belangrik is.
Professor, hoe werk die inskrywings? Ontvang jy alles op papier en dan besoek jy die plaas?
Alles op papier. Ek kan probeer die finaliste altyd besoek. Dit is nie altyd moontlik nie. En dan gebruik ek die kennis van my, van kenners wat die plaas ken as aanvullende inligting. So ek sal byvoorbeeld, as ek nie na Namibie toe kan gaan nie, sal ek byvoorbeeld een van die bekende boere in die omgewing of die leierboere in die ras vra vir sy opinie rondom die betrokke inskrywing. Of selfs Namibie is geval byvoorbeeld iemand soos Jack Els wat betrokke is by hulle hele stoetbedryf.
Professor, ons boere is nederige mense. Dalk wil professor net om jy af te sluit, teelers aanmoedig om in te skryf, al dink hulle nie hulle is goed genoeg nie.
Ja, dis baie belangrik. Dan nou wat ek gesê het, jy Die inskrywing, ja, dit gaan oor 'n kompetisie. Ons kyk wie is in daai instel inskrywings die beste boer of stoetboer. Maar jy leer ook baie van jou eie kudde of jou eie stoet. Baie terugvoer wat ons gekry het is na dese kyk ek met ander oë na wat ek doen. En eweskielik besef ek heeltemal op 'n ander manier wat belangrik is wat gedoen moet word in die kudde. So dit is nie selfs al doen jy dit net vir daai rede is dit goed om in te skryf.
Dit was professor Frikkie Neser, hoofbeoordelaar van die LRF stoetteler van die jaar kompetisie. Ek gee nou die leisels oor aan Dr. Johnny van der Merwe met sy graanmark verslag.
En as ons na die graanmarkte kyk, het ons gesien dat die witmielie spotpryse dan aanhou daal het en staan op R4600 per ton met die Julie 26 pryse wat volgende jaar se pryse is op R4293. Die geelmielie spotprys daal na R4111 met die Julie 26 prys of volgende jaar se prys op R4030 per ton. Die sojaboon spotprys daal na R7050 met die Mei 26 prys op R7340 per ton. Die sonneblom spotprys styg egter week op week na R9466 met die Mei 2026 prys ook bietjie hoër op R9141. Die koringspotprys daal egter na R6340 met die Desember 25 prys nou op R6200 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan op R4497, uitgedop Argentynse grondbone op R24251 en die katoenprys op R9910 per ton. Die seebotmark het laasweek oor alle kommoditeite 'n daling in pryse gesien, maar Vrydag het effens 'n verligting gebring met pryse wat dan weer 'n bietjie teruggebons het. Brazil het hulle Safrina mielieoes met nog 10% opwaarts aangepas, wat ook verdere druk op seebot mieliepryse of seebotkornpryse dan geplaas het. Daar is steeds wyd verspreide reën wat voorkom in die VSA wat uitstekende produksiekondisies tans vir hulle beteken. Julie en Augustus is vir die VSA baie belangrik in terme van die ontwikkeling van hulle sojabone en mielieoes wat die opbrengs van hierdie twee gewasse grootliks bepaal. Dit lyk ongelukkig nou of ons 'n weerstorie sal moet kry voor mielie en sojapryse in Amerika weer gaan styg. Faktore wat 'n groot impak op vraag kan hê, soos baie uitvoere byvoorbeeld na China toe of meer biobrandstofproduksie, het ook die potensiaal om weer pryse op te druk, maar tans is daar nie sulke sprake nie. As ons na die Afrika lande gaan kyk, sien ons dat die prentjie heelwat verbeter het en dat al hierdie lande groter mielieopbrengste het. Dit kan veroorsaak dat hierdie lande ongeveer 'n miljoen ton minder mielies hierdie jaar gaan invoer, wat veral plaaslike witmieliepryse negatief kan beïnvloed. Op die plaaslike front is die nuutste oeskattingssyfers laasweek gepubliseer met die totale verwagte mielieoes wat nou al nader in die 15 miljoen ton merk kruip te danke aan geel mielies wat dan met 2% opwaarts aangepas is na 7,13 miljoen ton. Sojabone is ook met 13,6% opwaarts aangepas en staan op 2,63 miljoen ton tans. Witmielies en sonneblom is onveranderd gelaat. Hierdie kan moontlik geelmielie en sojapryse bietjie afwaarts laat reageer soos ons oor die begin van hierdie week gesien het, maar is hierdie pryse reeds op so laaf vlak dat die daling baie gering behoort te wees. Die witmieliemark is egter die een wat almal nou dophou met baie minder graad 1 witmielies wat mark toe kom en dis pryse op 'n hoër vlak hou as wat geelmielies is. Die vraag is of ons nou meer WM1s gaan sien wat na die mark toe kom met die laat aanplantings wat tans klink of dit onwaarskynlik is. Daar is ook die moontlikheid dat WM1s dalk bietjie teruggehou word om van die graad 2s en graad 3s te probeer opgradeer en dit dan alles as WM1s te probeer verkoop van 'n plaaskant af wat dalk dis die aanbod van WM1s tans in die mark is bietjie laer hou as wat dit regtig is. Dit kan natuurlik als veroorsaak dat die prys van witmielies oor die kort termyn dalk so bietjie verder onder druk kan kom, veral as ons dan nog in ag neem dat ons moontlik bietjie laer uitvoere ook kan realiseer.
Jy luister na Landbou Radio.
Nico Fouchee van Melk SA sluit nou by my aan om te praat oor die stand van die suiwelbedryf. Melk SA het onlangs sy jaarvergadering en algemene vergadering gehad. Wie woon typies hierdie vergaderings by?
Ja, die jaarvergadering wat ons nou in Junie gehad het, is die hoogste gesag van die van Melk Suid-Afrika. En daar is natuurlik belangrik om dat die lede daar te heen. Ons het net twee lede, dis die melkprodusent organisasie en die Suid-Afrikaanse melkproseseerders organisasie. En hierdie lede by so'n lede vergadering wil graag terugvoer hê oor die jaarse gebeure in terme van die projekresultate, die finansies, die administrasie, want dit is uiteraard die, soos ek sê, die hoogste gesag wat graag terugvoer wil hê daaroor en wat die strategiese rigting bepaal het 23 jaar gelede. En dit is hulle primêre taak om seker te maak dat alles nog klop. Dis wel boom loop om het so te stel. En die twee lede, MPO Saamproef, wys dan elk een 7 lede verteenwoordigers aan. So is 14 lede verteenwoordigers, as jy die 7 by mekaar sit, wat basis uit alle uithoeke van die land kom, in, oor al die streke en provinsies heen. Uiteraard het ons dan ook die projekbestuurders daar wat terugvoering gee kortliks oor hulle projekresultate. Natuurlik is die direksie daar. Ek self moet ongelukkig nie, excuse, ek wil graag daar wees. En dan het ons die voorster van ons audit komitee en verteenwoordiger van die bemarkingsraad wat jy kan maar sê die minister verteenwoordig. So jy kan maar sê dit is 'n volksvergadering, hè. Wat ook lekker is, is die vorige aand wat allemaal net gesellig by mekaar kom en rondom of oor 'n melkskommeltjie kuier. Dalk 'n tiermelkie. Dit is ook 'n baie spesiale geleentheid vir allemaal om net gesellig ook by mekaar te kom.
Daar is na 23 jaar steeds 'n lewendige deelname in Melk SA. Wat laat Melk SA relevant bly vir die suiwelbedryf?
Ja, natuurlik moet 'n mens relevant bly om jou posisie te regverdig. Melk Suid-Afrika is 'n unieke maatskappy met baie unieke geleenthede wat oor jare na vore gekom het. En ons taak mandaat is om te kyk na die die generiese funksies, die kollektiewe funksies in die bedryf wat niemand anders kan vervul nie. Byvoorbeeld, 'n melkverwerker sal nie vir die volk sê, drink melk, want dit is goed vir jou nie. Hy sal sê, drink my produk, want dit gaan deur soveel prosesse en dit is smakelik en jy sal hierdie melk van my nooit elders kry nie. So dit is Melk SA se taak om die generiese funksies het vervul wat ons baie suksesvol vervul oor die afgelope 23 jaar. Ons strukture is ook so ontwerp dat ons in voeling bly met die veranderende behoeftes op grondvlak in al die dissiplines. En as ek sê alle dissiplines, is dit van bedryfsinligting tot verbruikersopvoeding, navorsing en so meer. En dan terugvoering te gee aan die direksie, en die direksie het natuurlik die verantwoordelikheid om te kyk dat al die projekte soos resultate wenslik is of goed is en dan remediërende aksie te neem. So daai strukture is geweldig belangrik om die direksie te voer met die inligting sodat seker gemaak kan word dat die visie nog nagevolg word en so meer. As 'n voorbeeld, bedryfsinligting 23 jaar het maar uit 'n paar veranderlikes bestaan. Ons kon vir die suiwelbedryf sê soveel melk is geproduseer in 'n bepaalde maand en soveel het na geconcentreerde produkte toe gegaan en soveel na vloeibare produkte. Nou, 23 jaar later, kan ons 'n legio van veranderlikes aan die bedryf voorlê. Soos byvoorbeeld, waarna toe het hierdie rou melk of die onverwerkte melk gegaan om kaas te vervaardig, om volle melkpoeier te vervaardig, om gepasteuriseerde melk te vervaardig, langlewe melk. So ons kan die bedryf 'n goeie profiel gee en 'n betroubare profiel gee van die tendense van elke belangrike suiwelproduk in die land. En so ook dink ek onwillekeurig aan dieregesondheid en welsyn wat 7 jaar gelede die Melk SA aanvaar is as 'n program onder leiding van Dr. Mark Chimes, wat ons projek of programbestuurder is. So het ons omgewingsvolhoubaarheidsbestuur ook aangeneem, ook omtrent 7 jaar gelede onder die bestuur van omgewingskundige Dr. Olof. En daar kyk ons na ook baie aspekte soos effektiewe waterbestuur op plaas en die sekundêre bedryf, afval, waterbestuur, het miswater op die plaas, hoe om dit effektief ook te behandel. Ons kyk op die oomblik na om dit te behandel met alge, sodat die skadelike elemente uit die miswater verwyder, sodat dit nie in die grondwater kom en die rivierstrome uiteindelik. So dis daardie initiatiewe wat ek eintlik vir jou wil sê, wat Melk SA relevant hou, en die sukses van enige georganiseerde bedryf of bedryfsorganisasie soos Melk SA Afrika is, dan lê daarin om in voeding te bly en om daardie geleenthede, die uitdagings en die bedreigings raak te sien en om die bedryf, om dit wetenskaplik aan te spreek en so deursigtig as moontlik.
Nico, watter sleutelboodskappe is deur die voorsitter en deur jou as uitvoerende hoof van die lede oorgedra tydens die algemene jaarvergadering?
Daar's 'n paar sleutelboodskappe. Hy het die bedryf, die entrepreneurs in die bedryf, geloof vir hulle entrepreneurskap, vir hulle initiatiewe om hierdie bedryf een van die mees vooruitstrewende bedrywe in die wêreld te maak. En natuurlik in Suid-Afrika. Het as jy vat, ons ou bedryf is maar baie klein, ons in die wêreldkonteks is ons maar ons produseer maar omtrent 0,4% van die wêreldse melk. Maar vir die Suid-Afrikaanse konteks is natuurlik baie belangrik, want ons is selfvoorsienend, nê. So hy het daarop klem gelê. Hy het ook gesê, te midde van al die probleme wat ons het, ons is, weet natuurlik nou, Back and Plow is hoog op die voorgrond met al die probleme wat ons het om enstowwe in die hande te kry en die staatse onvermoë om die dienste te lewer wat nodig is om die bedryf van die noodsaaklike dienste te lewer. Maar ou wil nie uitwy daaroor nie, anders klink dit na politiek.
Ja.
Maar te midde van al daardie probleme was die bedryf nog in staat gewees om die afgelope 25 jaar, net as 'n voorbeeld, die melkproduksie te verhoog met 75%. Dit wil gedoen wees, weet, en so ek sê baie keer vir myself, as die ekonomie net kan kop optel om ten minste net 2% te groei, 3 sal nog beter wees, as hulle bonus wees, dan kan ons die verbruik baie verder lig en dit sê vir jou dat die bedryf gereed staan om hierdie uitdagings te aanvaar, om die hoër verbruik te kan akkommodeer op plaasvlak en op sekundêre bedryfsvlak. Dr. Jack Palmer het ook die projekbestuurders en die wetenskaplikes wat ons in ons advieskomitees het, geloof vir hulle geweldige bydrae aan die bedryf. Jy weet, ek sê baie keer hierdie ouens kan net sowel boere gewees het, want hulle werk ook, soos die Engelsman sê, 24/7, weet, hulle is regtig waar hart en siel vir die volk daarso en hulle bring hulle kant. En hy het ook gewys daarop dat ons bedryf nie sommer net 'n ou bedryfie is nie, ons is 'n bedryf van 98 biljoen rand. En die geweldige verantwoordelikheid wat Melk SA in daai verband het om hierdie bedryf te dien, met die belangrike funksies soos ek genoem het. Ek self het 'n bietjie gewys op die geweldige belangrikheid van netwerke, internasionaal en nasionaal. Weet, ons skakel, ek het nou die dag getel met oor die 50 instansies nasionaal, wat van kritiese belang is om ook hande mee te vat. Jou staatsdepartemente, jou universiteite, jou CETA's, jou SARS, jou Stats SA en so meer. En om daardie bande te kon smee oor 25 jaar is absoluut goud werd. Weet jy, tel een telefoon op na bijvoorbeeld die directoraat dieregezondheid en jy sê jy het hierdie probleem en jy ken die persoon. En daar is die vertrouwensverhouding en dit is van ons katbare waarde. Ek het ook gewys op een paar interessante statistiek waarvan ek dat net drie kan uitlig. Die eerste ene, en as jy vat ons nationale bevolking is omtrent 64 miljoen in die land, dan is, het ek uitgewerk vir elke koei, en dit is nou op een gemiddelde basis, elke koei produseer genoeg melk vir 100 mense. Elke boer is verantwoordelik, kan jy maar sê, vir die voorsiening van melk en suikerprodukte aan omtrent 72.000 mense aan die land op 'n daaglikse basis. En as jy vat jou verwerker, waarvan nou al hoe minder is, dit nou daar is op die stadium 110 melkverwerkers, op 'n gemiddelde basis is 'n melkverwerker in staat om so wat 500.000 verbruikers op 'n daaglikse basis van suikerprodukte te bedien. So, ek dink dit het die ouens so 'n bietjie gevang om, of geraak, om te sê, maar luister, ek het regtig 'n baie belangrike rol om te vervul in hierdie bedryf. En dit sê ook vir my watter belangrike rol ons het as entrepreneurs in die land om die volk te voed van met gesonde voedsel op die lopende basis.
Watter boodskap het jy ten slotte vir die suiwelbedryf, Nico?
Ja, ek kan maar net sê dat die ons weet dat die suiwelbedryf, die entrepreneurs daar buite in 'n baie moeilike omgewing hulle self begewe en hulle regtig, hulle bring hulle kant om die wetenskap en die tegnologie so in te span om produkte van die eerste klas standaard aan die verbruiker te lewer op 'n kontinuerlike basis en ook so wye verskeidenheid produkte op die rakke aan te bied, dat jy kan sê dat die verbruikers se mond eintlik water het. So ek dink daai entrepreneurskap om die vraag te laat groei en die verbruiker bewus te maak van suiwel en te midde van hierdie omstandighede waarin ons is regtig lofwaardig. En Melk Suid-Afrika sal aanhou op sy kant te bring om die mikro-omgewing en die makro-omgewing so deursigtig as moontlik te hou.
Dit was Nico Forsie van Melk SA.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
My volgende gesprek is met die Bedreigde Natuurlewe Trust oor 'n koolstofvergoedingsprojek. My gas is Pieter Botha, die bestuurder van koolstof en volhoubare landbou by die Trust. Pieter, baie welkom by Landbou Radio. Precies, wat is hierdie koolstofvergoedingsprojek en hoekom is dit so belangrik vir landbou?
Goed, ons weet almal dat ons deur 'n proses besig is om te gaan van globale verwarming. Ons klimaat is besig om op sy kop gedraai te word. Ons ervaar droogtes, buitesiklus. Ons ervaar reënval in hoeveelhede wat ons nie verwag nie en in tye wat ons nie verwag nie. En daar is 'n klomp wetenskaplikes wat voel dit word direk toegeskryf aan klimaatsverandering of globale verwarming. Een van die groot drywers van globale verwarming is die hoeveelheid koolstofdioksied wat in die atmosfeer bestaan op die oomblik. En dit is gedryf deur die industriële revolusie van dat ons begin fossiel brandstof verbrand het in die emissie van hierdie koolstofdioksied in die atmosfeer. Koolstofprojekte het die oogmerk om daai koolstofemissies in die atmosfeer of te verminder, met ander woorde uitlaatgasse of rook of enige so tipe besoedeling te minimaliseer. Maar die ander deel van dit, en die belangrike deel vir ons as landbouers, is die verwydering van koolstofdioksied en ander groenhuisgasse uit die atmosfeer uit, wat ons dan weer kan stoor, en in ruil vir daai vermindering of die opvang van daai gasse kan ons dan kapitaal genereer deur daai aksie op ons plaas. Hierdie projekte het almal hulle oorsprong, almal het al gehoor van die Parys ooreenkoms wat plaasgevind het, is gedryf deur die VN, en daar is voorsiening gemaak onder wat na verwys word as artikel 6 vir wat hulle in Engels met voluntary carbon market, waar hierdie krediete wat gegenereer word dan op 'n oop mark verhandel kan word. Suid-Afrika sit in die bevoorregte posisie waar ons nie 'n voorgeskrewe koolstofbelasting het of wat met die krediete gebeur mag gebeur nie. Ons het 'n hybride stelsel soortgelyk aan Europa waar dit volslaaf wetgewing gedrewe is wat jy mag nie mag doen nie. Ons het die voordeel hier dat ons 'n stel wette het op die boeke wat voorsiening maak daarvoor, maar ook die voluntary komponent van dit kan inkorporeer in dit. En dit is waar die geleentheid gegee word dan vir die man op die straat of die boer op die plaas om dan koolstofkrediete vas te vang, te kan sekwestreer wat daar na verwys word, carbon sequestration, en dit gegenereerde krediet. So een koolstofkrediet is dan gelykstaande aan 1 ton koolstofdioksied wat uit die atmosfeer uit verwyder is.
Hoe meet julle dit?
Dit verwys alles terug na 1 ton koolstofdioksied gas wat in die atmosfeer dan vasgevang word.
Is daar reeds sulke projekte in landbou?
In landbou huidiglik is daar verskeie van hierdie projekte. Die grootste deel van hulle fokus op 2 komponente, op weidingsbestuur en verandering in weidingspraktyk en dan in die akkerbou komponent. Daar is ook 'n derde een wat kyk na wat hulle in Engels verwys as emission reductions. Met ander woorde, dit is die toevoeging van voeramelioranten vir suikelbees byvoorbeeld of vee op 'n voerkraal om die uitlaatgasse van daai beeste te probeer verminder, want daar word ook 'n groot klok gehang aan die uitlaatgas wat beeste teweeg bring binne die kweekhuis probleem waarmee ons huidiglik sit. So daar's 3 komponente daaraan verbonde: veldbestuur, jou akkerbou komponent en dan daai emissie verminder.
Pieter, watter geleenthede bied hierdie vir ons boere?
Want daar's vele geleenthede wat dit regtig vir die produsent teweeg bring. Die eerste groot voordeel daar is 'n sekondêre inkomste stroom deur die verandering in daai koolstofkrediete wat op die plaas gegenereer word, wat dan op die oop of vrye mark verkoop word, want dit is 'n voluntary carbon market. Daai verandering in krediete. En dan die tweede en mees belangrikste vir my persoonlik is die veerkragtigheid wat jy in jou hulpbron op die plaas bewerkstellig deur die regte praktyke te begin toepas. Ons almal is blootgestel aan regeneratiewe of volhoubare landboupraktyke wat besig is om baie vinnig stoom op te tel, en deur dit te doen gee dit vir jou daai veerkragtigheid om 'n droogte, te veel reënval, waterpenetrasie, beter weiding te fasiliteer op jou hulpbron. En einde van die dag beteken dit meer rand om sent in jou sak einde van die dag, plus dan nog 'n klein koolstofkomponent wat bygekom het. Maar die belangrikste is daai veerkragtigheid om jou in jou boerdery in lyn te hou en aan die gang te hou in die toekoms.
Dit was Pieter Botha van die bedreigde Natuurlewe Trust. Dit was nou so lekker om vandag in jou geselskap te wees. Landbou Radio word met trots aan jou gebring deur Plaas Media. Totsiens, tot 'n volgende keer.